ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Өсөлтийн тухай ярий. Подкаст элж дугаараа боловсролын сэдвээр эхлэх гэж зочноо урлаа. Тэр өнөөдөр манай студиуд боловсролын сайд гэсэн арчилсан намын үндэсний бодлогын орны гишүүн Ган Төмөр өргөдөж оролцож байна. За, арчилсан нам сонголт оролцох гэж байгаа мөрийн хөтөлбөрөө одоо санал болгож байгаа тийм өргөн барьчлаа. Тэгэхээр энэ дотор байгаа нэг гол цөм нь бол боловсралтай холбоотой зүйл байна. Тэгэхээр анхаарал татхуйц нэг залтаас би яриага шууд эхлэе гэж бодлоо. Яг тэгвэл санаачлагч нь та. Мянган инженер гэдэг хөтөлбөр та боловсралтын сайдхтаа санаачлаа хэрэгжүүлээд одоо ер нь явц нь ямар байдгийн бол бид нар бол энийг одоо үргэлжлээсэ гэдэг нийгмийн хандлагыг бол мэдчихсэн тийм.
Тэгэхээр Монгол орн бол боловсралтынхаа системээр дамжуулаад хөгжилд хүрэх учиртай. Хөгжил бол гарцааг өгнөөс шалтгаалдаг. Тэгэхээр Монголын залуу үеийнхний чадвар, чадамж, юу хийж чаддгүй, юуны ард гарах уу гэдгээс бол бүх зүйл хамаарх юм. Тэгэхээр тэр мэдээж мэрэгжил бол янз бүр тийм ээ. Нийгмийн чиглэлийн хүмүүс байна, эдийн засгийн ухааны хүмүүс байна, тий байгалийн ухааны хүмүүс байна, инженерүүд байна, технологийнхан байна, ангаахийнхан байна гэд. Тэгэхээр Монгол бол өөрөө Монголын онцлог бол байгалийн баялаг ихтэй. А дээр нь бол том зах зээлийн хажууд оршдог. Тэгэхээр энэ байгалийн баялагаа бид нар үн цэнтэй бүтээгдэхүүн болох болгож чадвал бидний хөгжил бол их хурдтай урагшлахаар байна. Тэгээ байгалийн баялагийг үн цэнтэй бүтээгдэхүүн болгохын тулд бидэнд үйлдвэр хэрэгтэй. Бидэнд технологи хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр технологи үйлдвэрийг бид гадны одоо компаниуд буюу гадаадынхны мэдлэл бүгдийг нь өгөх юм бол байгалийн баялагаа гадаадынханд өгсөн араас нь технологи үйлдвэрээ бас өгөх ийм аюул бол байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл Монголын 3 сая хүн байгалийн баялагаа хүртэж чадахгүй ийм нөхцөл байдалд хүрэх юм. Жишээлбэл одоо 2020 онд хоёр дээр нэмэх хоёр хөтөлбөрөөр бараг 100 гаруй залуу Япон улсаас суралцсан. Нийтдээ одоо бид 1000 инженер сурахаар төлөвлөсөний бараг талаас илүү сурцсан байна. А энэ 1000 дотор зарим багш нарын орн одоо тэнд очиж суралцах багш нар. Тэгэхээр бид бол инженерийнхээ хөтөлбөрийг дэлхийн түвшинд хүргэхийн тулд багш нараа Япон улсад дадлагжуулах, багш нараа тэнд Японы эрдэмтдтэй хамтарсан судалгаа хийх орчныг бүрдүүлж өгсөн. Тэгэхээр хоёр дээр нэмэх хоёр хөтөлбөр бол Монголын инженерийн боловсролын хөтөлбөр бол Японы ихтэй сургуулиудтай дүүцэж байгааг хэлж байгаа юм. Японтай адилхан шүү гэдгийг нотолж байгаа. Адилхан болгох ажлыг одоо ингээд 13 онд эхэлсэн, 14 онд эхэлсэн гэхээр одоо 6 жил тэр ажлыг бол нэвтрүүлсэн. 1000 инженер сургуульд явсан залуучуудын зарим нь одоо зарим нь гэж ихэнх нь тэр шин үйлдвэрийн төслүүд дээр ажиллана. А зарим нэг нь бол энэ сургуулиудын ирээдүйн багш нар удирдахчид болж төгсөх юма гэж. Тэгэхээр бол 1000 инженер төсөл бол маш амжилттай хэрэгжиж байгаа. Энэ ажлыг бол цаашаага Монгол Улсын засгийн газар бол одоо төмөн инженер болгож хэрэгжүүлэх шаардлага.
Тэм ч учраас энэ арчсан намын мөрөө төлбөрт төмөн инженер гэдэг нэрээр орсон. Төм гэдэг бол 100,000 гэсэн үг тийм. Багтаах зах зээлийн тухайд санаа зовхгүй ажиллах уу?
Тэгэхээр яг Монгол орны өнөөдөр гарч байгаа байгалийн баялаг бол экспортын хэмжээ 7 тэрбум доллар байна. За энийг ихний шатны боловсруулалт хийгээд хоёр дахь шатн дээр инженерүүдийн гар бие оролцоод үйлдвэрлүү оруулаа гаргахад бол 30-35 тэрбум долларт хүрнэ. Зарим нэгэн шүү дээ. Зармийн төвхийгээр нь гаргая. Зармийн дотоодоо боловсруулаад дараагийн шатны үйлдвэрт оруулаа гаргахад 30-35 тэрбум доллар болно. Нэгээр хэлвэл Монгол инженерүүдэд ямар зах зээл байгаа вэ гэхээр 15-20 тэрбум долларын бүтээгдэхүүнийг экспортлох зах зээл байна. 10-15 тэрбум долларын бүтээгдэхүүн экспортлдог үйлдвэрүүдэд ажиллах хүний нөөц бол 15-20 мянга. Мэдээж энд бол робот орно, роботуудыг бүрэн ашиглана. Гадны одоо компаниудтай хамтран гадны инженерүүд бас оролцсон. Гэхдээ бидэнд бол зайлшгүй шаардлагатай нөөц бол энэ байна. Төмөн инженер гэдэг төслийн цаад одоо онс нь хаана байна уу гэхэлээ бид бол аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд оролцох зорилго төвшүүлж байгаа юм. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал яаж явах вэ гэхэлээ үйлдвэрүүд одоо компьютер удирддаг болно. Үйлдвэрүүдэд робот ажилддаг болно. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийг удирдах байгаа компьютер үйлдвэр дээр ажиллаж байгаа роботуудын тархийг бүтээх уралдаан өнөөдөр эхэлсэн байна. Жишээлбэл одоо яг энэ коронавирусын үед хүмүүс нэгэндээ вирус алдагаад байгаа учраас яавал хүн хүний хүчгүйгээр өөрийнхөө бизнес болоод өөрийнхөө үйлдвэрлэгийг явуулах бай гэдэг уралдаан руу дэлхийн гүгэд орчлоо. Уг нь бол бид нар 20-30 гэдэг 10 жилийн хугацаанд энэ аж үйлдвэрийн хувьсгал явах байха гэдэг ийм таамаглалтай байсан бол маш хурдтайгаар явах нэ. Бараг 2 жил, 3 жил, 4 жил, 5 жил. Бараг цаатлан 5 жил гэхэд бол маш их олон үйлдвэр өөрийнхөө өнгө төрх, дүр төрхийг бол өөрчлөлгөр харагдчих. Тэгэхээр энэний тархийг үйлдвэрлэхийн тулд бол маш олон мянган программист хэрэгтэй. Яг өнөөдөр Америкийн зах зээл дээр гэрээсээ ажилладаг түн байтугай инженерийн хүсэлт шаардлага байна. Япон бас адилхан гэрээсээ ажилладаг телеворк хийдэг 80,000 инженерийн шаардлага өнөөдөр гарсан. Нэгээр хэлбэл компьютерийн хэл эзэмшсэн код хийж чаддаг тэр залуу үеийг дэлхийн нийт нэхэж байна. Монгол орн бас тэр уралдаанд оролцох юм аа. Тэр бол тэр зах зээл гэдэг дээр ямар ч эргэлзэх зүйл байхгүй. Хоёр дахь нь бол манай хөтөлбөр дээр ихтэй сургуулиудын шинжлэх ухааны чадамжийг нэмэгдүүлнэ, шинжлэх ухааны парк байгуулна гэдээ орцсон байгаа. Тэгээ энэ дээр яах вэ гэхэлэр энэ төгсөө гараад ирсэн залуучууд одоо нөгөө хиймэл оюун ухаан үйлдвэрлэдэг ажил руу яаж орох вэ гэхэлэр өнөөдрөөс тэр байгуулагдсан паркууд дээр 1,000 инженер төсөл буюу бусад төвшинд ажиллаж байгаа энэ дэлхий дээр ажиллаж байгаа залуучуудаа бид нэр өрн дуудаж шинжлэх ухааны парк дээрээ хиймэл оюун ухааны лабораториудыг байгуулна. Хиймэл оюун ухааны кластер хий. AI кластер гэж ойлгож байна. Энэ кластер дээр математикчид орж ирнэ. Дээрээс нь нөгөө компьютерийн код хийдэг залуучууд одоо аутсорсинг хэлбэрээр ажиллаж болно, шууд ороод хамтраад ажиллаж болно. Нөгөө хэлбэл бидний одоо хүсэж байгаа зүйл бол өнөөдөр гаргаж байгаа 7 тэрбум долларынхаа бүтээгдэхүүнийг 30-35 тэрбум долларт хүрэх ийм зорилгыг л төвшүүлж байгаа.
Ям боловсролын шинжилтийн холбоотой залтуудад орсон байсан аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал за тэр ихтэй сургуулиудын хажууд лаборатори юмнуудыг нэмэн интер гэдэг бүгдийн та ярьчлаа тийм ингээд сүлжээгээр нь ярьчлаа тийм тэр аль нь алинтайгаа
бүгд хоорондоо холбоотой яг энэ тийм circle болж нэг нь нөгөөгөө нөхөж явах
тийм байна.
Одоо явж байгаа бодлогын араас аль бодлого нь орж ирэх юм тэрний араас аль нь залгах юм тэгээд энэ нь хоорондоо ингээд нэг нь нөгөөгөө нөхөж яадаг ийм бодлогыг бол арчсан нам ирэх 4 жилд хэрэгжүүлэхээр төвшүүлж байгаагаараа их онцлогтой шүү л гэж хэлмээр байна.
Өсөлт гэдгийг та хувьдаа юу гэж ойлгодог вэ? Одоо эрхчлүүдэд таны амьдралд болоод нийгэмд ямар өсөлт гарсан жилүүд байгаа сан?
Хөгжил. Бид бол хөгжих хэрэгтэй. Монгол орны язгуур ирэх ашиг бол хөгжил. Монголчууд хөгжих юм бол монголчууд монголоороо үлдэнэ. Монгол хөгжих юм бол Монголын тусгаар тогтмол баталгааж. Монгол хөгжих юм бол монголчууд аз жаргалтай байна. Тэгэхээр бид бол өсөлт гэдгийг нэг талаас аз жаргал гэж харах хэрэгтэй, нөгөө талаас тэрийг бий болгох хөгжил гэж харах хэрэгтэй. А хөгжил рүү орохын тулд хүнийхээ хөгжлийг хийх ёстой. Хүний хөгжил гэдэг бол боловсролын салбарт үнэртжих хэрэгтэй. Боловсрал бол хүнд мэдлэг өгөхөөс гадна хүнийг хөгжүүлж яадаг, хүнийг хүмүүжүүлж яадаг, хүнийг чанаржуулж яадаг ийм салбар болж өөрийнхөө өнгө төрхийг 12-аас 16 онд бидний төвшүүлсэн зөв Монгол хүүхэд хөтөлбөр урт удаан хугацаанд үргэлжлэх юм бол эндээс аз жаргалтай хүмүүс гарна, эндээс авьяаслах хүмүүс гарна, эндээс өөрийгөө таньсан хүмүүс гарна. Би юу хийж чадах вэ гэдгийг мэдсэн хүмүүс гарна. Эндээс итгэл үнэмшилтэй хүмүүс гарна. Эндээс урагшаа явдаг хүн гарна. Эндээс тэмцэгчд гарна. Тэгэхэд энэ улсууд бол хөгжлийг авч байна. А энэ хөгжил рүү хөтлсөн төрийн бодлого өсөлтийг бий болгоно гэдэг уран дур. Энэ хөгжлийг авчирсан төрийн бодлого нь яаж хэрэгжих вэ гэхээр технологичд, судлаачид, эрдэмтэд, инженерүүд энийг хийх түүхэд. Тэгээд трийгэ бүтээгдэхүүнээ бий болгох олон улсын түншлэлүүд. Тэр олон улсын түншлэл дотор Монгол маш том байр сууриа эзэлж орохгүй бол зөвхөн шаардлагатай хүмүүсийг шүтээд ээж болохгүй, зөвхөн хятадыг шүтээд ээж болохгүй, зөвхөн Японыг шүтээд ээж болохгүй. Бид өөрснөө өнгөтэй өөттэй байх хэрэгтэй. Бид чаддаг байх хэрэгтэй. Бид чаддаг байна гэдгээ нотлохын тулд маш богино хугацаанд энэ чадaltaй залуучуудад ажиллах орчныг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Энэ залуучууд өндөр цалингаар ажиллана гэдгийг бид мартаж болохгүй. Өндөр цалингаар ажиллахын тулд бацаая. Өсөлт бий болж орлого нэмэгдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Бүтэмж өндөр байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ягаад гэвэл гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн чинь 10%-ийн ашигтай цаашаа зарагдах юм бол бид цалингаа нэмж чадахгүй. Бид гаргасан бүтээгдэхүүнээ 200% ашигтайгаар 2 дахин өндөр үнээр, 3 дахин өндөр үнээр борлуулдаг, тэр зах зээлд өрсөлдөж чаддаг, үн тогтоодог, тэр бүтээгдэхүүн тэр үн цэнийг бий болгож чаддаг байхын тулд бид шинжлэх ухааны парк гэж байна. Шинжлэх ухааны парк л өсөлт авчирна. Оюу ухаан л өсөлт авчирна. Оюу ухаан л хөгжил авчирна. Парк хөгжил авчирна. Инженер технологичд хөгжил авчирна. Тэр математикчд хөгжил авчирна. Тэр физикчд хөгжил авчирна. Тэгэхээр энэ дээрээ бид нар одоо жоохон анхаарал хандуулаад нэмэлгүй жоохон хүч тавиад бид бол 12-16 онд дэлхийн хамгийн шилдэг ихтэй сургууль, дэлхийн хамгийн шилдэг одоо шинжлэх ухааны байгууллагуудаа MIT-гээс ихсүүлээд гэрээ хийгээд хамтарч ажиллаад хүний нөөц, сургалтын арга барил, ном сурах бичиг, онлайн сургалт, хүнээ явуулах гэд олон төрлөөр хамтарч ажилласан. Харамсалтай нь саяны 4 жилд энэ бүх ажлыг унтус.
Одоо өргөжлүүлнэ гэж орсон байх шиг.
Ядар шилдэг дэлхийн шилдэг ихтэй сургуульд явуулдаг оюутны тоо эрс цөөрлөө саяны 4 жилд. Бид бол энийгээ цаашаа хадгалаад явах хэрэгтэй. Тэр залуучуудаа өрн дууддаг нөгөө үн цэнийг бий болгодог ажхуйг бий болгож чадах юм бол Монгол залуучууд ирээд өндөр орлоготой, өндөр ашигтай тэр орчин руу ороод ажиллах юм аа. Бид хүмүүсийнхээ цалин нэмэгдүүлэхин тулд бид үн цэн бий болгох сурах хэрэгтэй. Оюун ухаан нэг, дараагийнхан оюун ухаанаас төрсөн үн цэн. Үн цэн өөрөө том мөнгө авчирна. Том мөнгө олон хүнийг ажилуулах шаардлага гарна. Энэ олон хүндээ өндөр цалин үүсгэх. Ингээд эн чинь өөрөө дахиад сэргэл. Хоёр юм ажиллах. Нэг нь оюун ухааны бүтээж идэг, нөгөөх нь оюун ухаанаас үн цэн дараагийн ажлын байрыг бий болгож идэг. Тэгэхгүй бол бид нар ажлын байраа бий болгож чадахгүй, өндөр үнэтэй ажлын байр бий болгож чадахгүй учраас хичнээн сайн хүн бэлдсэн ч тэр хүмүүс нь ажилгүй багт. Тэр хүмүүс ажилгүй болохоор Японд явж ажиллаад байна, Солонгос явж ажиллаад байна, гадагшаа явж ажиллаад байна, тэ. Google-д ажиллаж байна, өнөөдөр Facebook компанид ажиллаж байна, тэ. Их олон дэлхийн шилдэг компаниудад Монгол залуучууд ажиллаж байгаа. Яагаад гэвэл өндөр цалин, өндөр бүтээмж. Тэгэхээр бид Монголд өндөр цалин, өндөр бүтээмжийг бий болгохын тулд гарцаагүй манай энэ хөгжлийн бодлого хэрэгжих ёстой. Манай санаачилж байгаа шинжлэх ухааны паркууд байгуулагдах ёстой. Энэ лүү хийх төрийн хөрөнгө оруулалт, төрийн бодлого маш тодорхой байх хэрэгтэй.
За баярлалаа. Тэгэхээр бид өсөлтийн тухай ярий подкастаар өнөөдөр боловсролын сэдвэр яг тодруулбал Арчсан намын мөрөө хөтөлбөр дотор орсон байгаа. Эн төмийн инженер хөтөлбөр, анх мянган инженер гэдэг энэ төслөөс үүдэлтэй төмийн инженер хөтөлбөр ямар үр дүнд хүргэх вэ гэдэг талаар төснө хөтөлбөрийн санаачлагч боловсролын сайдсан ганд төмөртэй ярьслаа танд
баярлалаа. Арчсан намаас үзүүллээ.